Šogad valstī kopumā sakoptas lauksaimniecībā izmantojamās zemes apjoms pieaudzis par vairāk nekā 10 000 hektāru salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Lauku atbalsta dienas, cik gadu platību kontrolēs un satelīta attēlos, ievāc informāciju arī par neapstrādātām vai nekoptām zemēm. Tās ik gadu sarūkot par aptuveni 20 000 hektāru, stāsta Ladu kontrolas departamenta direktors Juris Griņevičs.
Mēs redzam to, vai viņa ir pļauta, vai ir uzarta tā platība. Cik daudz tas darīts un attiecīgi var izrēķināt uz procentu. Aizaugušās platības ir samazinājušās un tāpatās arī nekoptās platības ir samazinājušās. Visticamāk ir veikts kaut kāda zemes transformācijas, jo katru gadu mēs arī apmēram pa 15 000 hektāriem samazinās tās platības, kas jāapsiko. Jo, ja gadījumā ir veikta zemes transformācija, pārvērst mežu zemēm, tad attiecīgi grupa tās hektāras līdz vairs nav un mēs viņus neapsikojam. Tā zeme, ko var atgūt, ko vieglāk sakopt, ir viņa jau vairāk vai mazāk ir apgūta. Paralēli zinu, ka lauksainieki meklē vēl kādas zemes, kur var atgriezt lauksainieckajā ražošanā.
Zemnieku saimas pārstāvis Mārtiņš Trons papildina, ka lauksainiecībā izmantojamās zemes pērn nav pieteiktas vairāk, arī pēdējo gadu laika apstākļu dēļ, kas atsevišķiem lauksainiekiem iekvējas iecerētos zemes atgūšanas darbus. Taču par ilgus gadus nekoptām platībām bieži trūkstot informācijas.
Droši vien arī pašvaldībām vajadzētu domāt variantus, kā varbūt arī vietējos lauksainiekus uzrunāt un varbūt arī kaut kādā veidā izdomāt pareizi tādu juridiski pareizu mehānismu, ja varētu visu datu aizsardzību un tam līdzīgi, un šīs te zemes vienkārši piedāvāt vietējiem lauksainiekiem nomāt, ja? Jo mums kā lauksainiekiem šodien nav iespējams nekur tā baigi oficiāli iepazīties ar šo te nekopto zemju sarakstu, vai to, kurām personām šī te zeme pieder, vai kaut kādu kontaktu adresi, kontakttelefonu, nekas tās nav pieejams, ja? Jo es saprotu, ka dotajā momentā ir vēl, 150, varbūt 200 000, 200 000 hektāru šī te līdze, kas ir tā kā nekopta.
Ar nekoptām platībām vairāk izceļas zemju īpašnieki pierīgas reģionā, kur teritorijas vairāk piemērotas apbūvei. Ja Lada konstatē, ka lauksaimniecībā izmantojamā zeme ir neapstrādāta vai nekopta, tad vietējā pašvaldība piemēro nekustamā īpašuma nodokļa papildu likmi 1,5% apmērā. Pašvaldības savienības padomniece lauku attīstības jautājumos sniedz sproģi vērtē, ka esošais mehānisms nemotivē zemju īpašniekus meklētāji apsaimniekotājus un nodoklim nevajadzētu kalpot kā soda līdzeklim. Sproģi gan arī nesaskata šķēršļus brīvo zemes gabalu saimnieku uzmeklēšanā no zemnieku puses.
Zemnieki saka, bet tai pašā laikā, kad viņiem pajautā novadā, kas ir tālāk no zemgales vai tālāk no lielajiem zemniekiem, tad nav nevienam interesi. Tad tur, kur viņiem vajag, tur to zemju sen vairs nav. Šobrīd saka, katrai zemē ir saimnieks un saimnieks cenšās atrast, kā nopelnīt uz tās zemes. Ja viņš pats nestrādā, tad viņš iznomā. Mums šobrīd daudz vairāk uztrauc tas, kad nav zeme, ko var nomā ar izpirkumu tiešām jauniem cilvēkiem, kur pabeidz augstskolu, kur pabeidz lauksaimniecības, kādas citas skolas un gribētu sākt saimniekot, ka viņiem nav iespējas nopirkt tādu zemi.
Zemes īpašniekiem ir jāapstrādā vismaz 70% no kadastrā esošās lauksaimniecībā izmantojamās zemes, lai tā tiktu uzskatīta par apstrādātu. Ja lauku atbalsta dienests konstatē, ka neapstrādātā zeme ir pieteikta platību maksājumiem, tad var piemērot arī atbalsta apjomu samazinājumu. Sinti Ambot, Latvijas radio.